taas seilaillaan. Uppoavalla laivalla, eli suomalaisella työelämäpaatilla. Se on jälleen aika kaivella oksennuspussit esiin, nimittäin näitä työuupumusaiheita. Näitä vaan riittää. Tällä kertaa puhutaan siitä, että mitä tapahtuu ja kantsii ottaa huomioon, kun palaa työuupumussaikulta takaisin sinne hurmaavaan työelämän aallokkoon. Äänessä jälleen Heta Tuppurainen ja minähän olen tehnyt tämän töihinpaluun laskennallisesti 3 kertaa. Mä pyrin tässä jaksossa käsittelemään tätä työuupuneen töihinpaluuta muutamalta eri kantilta, eli sen uupuneen itsensä, sitten esihenkilön ja vähän myös työkavereiden näkökulmasta. Hei, mun on ihan pakko aloittaa tämä jakso kiittämällä kaikista miellettömistä viesteistä, joita mä oon saanut. Siis mä oon oikeasti ihan häkeltynyt. Kiitos kaikista kehuista. Ne toki lämmittää mieltä ja kutkuttaa egoa ja saa aikaan sellaisen henkilökohtaisen onnistumisen tunteen, joka... No siis ainahan sellainen on arvokasta, mutta varsinkin kun on kokenut itsensä semmoiseksi todella epäonnistuneeksi ja huonoksi ja ammatilliseksi nollaksi, niin onhan se nyt... Saatana hienoa, että sitten onnistuukin tekemään jotain sellaista sisältöä, josta ihmiset tykkää ja saa irti jotain. Eli kiitän. Tuntuu hyvältä. Ja samaan aikaan mä joka kerta, kun vastaan niihin palautteisiin, etenkin siis semmoisiin, jossa tämä palautteen antaja kertoo jotain omasta tilanteestaan, esimerkiksi, että on joko kokenut samaa tai vaikka parhaillaan on siellä työuupumussaikulla, niin aina mulla on semmoinen olo, että miten hitossa mä nyt vastaan tähän sillä lailla, että jee, kiitos palautteesta, mutta voi ei, olen tosi pahoillani tästä sun tämänhetkisestä tilanteesta. Mä kipuilen sen kanssa, sen asian sanoittamisen kanssa, että tämähän on siis lähtökohtaisesti ihan perseestä, että tällainen sisältö on tarpeellista. Se on väärin, että ihmiset voi huonosti työn takia, ja se on väärin, että ne tarvii tällaista vertaistukea. Eli tavallaan semmoisessa ideaalitilanteessa ketään ei kiinnostaisi kuunnella näitä meikäläisiä horinoita, koska tarvetta sille vertaistuelle ei vaan olisi. Työelämä ei olisi niin perseestä, että ylipäätään sitä varten tarvitaan vertaistukea. Mutta saattaa tässä kyllä vielä tovi vierähtää ennen kuin tämä paatti saadaan silleen merikelpoiseksi, joten meikäläinen jatkaa tätä höpötystä. Kiitos vielä kaikista viesteistä. Ne auttaa myös siinä, että mä saan niistä ihan... hurjasti uusia jaksoideoita koko ajan. Ja tästäkin alkaa muodostua tällainen epämukava tapa, että mä joudun huutelemaan näitä tämmöisiä disclaimereita tänne jakson alkuun, mutta siis minä en ole lääkäri, enkä terveydenhuollon ammattilainen. Kaikissa terveyteesi liittyvissä päätöksissä konsultoithan ammattilaista, etkä kuuntele pelkästään ketään podcast-horisiaa, vaikka hän olisi kuinka vakuuttava ja uskottava. Näin, näillä alkulämmittelyillä vihdoin aiheeseen, eli miltä se töihin palaaminen työuupumussaikun jälkeen oikein tuntuu ja mitä siinä kannattaa ottaa huomioon.
Meillä täällä Niskalima Oy AB:ssa kannustetaan jatkuvasti henkilöstöä liikkumaan työajalla. Meillä on nyt esimerkiksi viimeisimpänä lanseerattu kyykkäyspalaverit, joissa siis kyykätään koko palaverin ajan. Ollaan myös koettu tämä tosi tehokkaaksi taustamateriaaliksi YT-neuvotteluita varten, sillä ihmisen kyykkynopeus korreloi suoraan ajatustyön suorittamisen nopeuden kanssa.
Tosiaan meikäläinen on kokeillut tätä töihinpaluuta virallisesti 3 kertaa. Ensimmäinen kerta oli toukokuussa 2021, 2 viikon saikun jälkeen, ja se oli aivan maailman typerin liike, en todellakaan ollut valmis. Mutta kun olin nukkunut sen 2 viikkoa ja töistä annettiin ymmärtää, että oishan se nyt ihan kiva, jos alkaisit jo laittaa pakettia kasaan, niin jotenkin ajattelin, että no ehkä tämä nyt tästä. Että johan tässä on levätty. Tälleen jälkikäteen, kun sitä tilannetta miettii, niin eihän se 2 viikkoa ollut vielä siis tehnyt yhtään mitään. Se tuntui siinä hetkessä aivan mielettömän pitkältä ajalta, mutta mun kroppa oli vaan niin ylikuormittunut, ettei siinä 2 viikossa oikeasti ehtinyt tapahtua juuri mitään muutosta. Tai joo, olin siis nukkunut tosi paljon, mutta en ollut sillai kunnolla päässyt missään vaiheessa irti niistä työjutuista. Aina kun puhelin kilahti, niin mä mietin, että jaa, varmaan pomo taas kyselee jotain. Ja siis vaikkei se tietenkään ollut joka kerta töistä, niin tuota olisi pitänyt tajuta pitää merkkinä siitä, että hei, kaikki ei nyt ole oikein kondiksessa, jos sydän alkaa heti hakkaamaan ja oksennus nousee kurkkuun, kun tulee sellainen ajatuskin, että apua, mitä jos toi viesti on taas töistä. Mutta joo, menin sitten muistaakseni 4 kokonaiseksi päiväksi takaisin töihin. Työn olosuhteissa ei ollut mikään muuttunut, siis tietenkään, koska vasta 2 oli mennyt, että eipä siinä ajassa varmasti kukaan olisi ehtinyt mitään muutoksia edes miettimään. Enkä mä itsekään tuossa vaiheessa edes tajunnut sitä, että tässä pitäisi jonkun muun muuttua kuin mun itse. Olin aivan sokea kaikelle sille työpaikan kulttuurille ja niille uupumukselle altistaville tekijöille. Siis edelleen tuossa vaiheessa mä ajattelin vaan, että tää on mun vika, heikko minä kun en jaksa ja pakkohan tässä nyt on yrittää tsempata, että hitto vie, just nukui 2 putkeen. No, mä jaksoin siis 4. 3. otin työterveyteen yhteyttä ja sieltä sitten saman tien kopattiin meikäläinen kunnolla kiinni ja mä sain ajan työterveyslääkärille, kun ne mun aiemmat saikut oli kirjoittanut ihan yleislääkäri. Silloin 4. työpäivänä mä viimeistelin vielä kaikki hommat, kirjoitin kaiken ylös, että mitä mä oon tehnyt ja mitä on kesken, mitä muiden pitää seuraavaksi tehdä. Ja vielä erillisen viestin, jossa mä pyysin, ettei muhun pidetä tällä kertaa yhteyttä siellä saikulla muuta kuin aivan pakollisissa asioissa. Se merkittävin asia, millä mä en tuossa vaiheessa tajunnut olevan merkitystä, oli se tunne siitä, etten mä halunnut mennä takaisin töihin. Siis mä en oikeasti halunnut mennä takaisin. Mun koko kroppa ja mieli huusi, että ei mä en halua, älkää pakottako. Mut mä vaan ajattelin, että no tää nyt on vaan joku tämmönen tunne. Eihän se nyt voi kertoa mistään todellisesta mitään. Enhän mä nyt voi luottaa siihen mun vahvasti negatiiviseen tunteeseen siitä, että tää työ tekee mulle pahaa. Koin velvollisuuden tunnetta, että kyllähän sitä nyt ollakseen hyvä työntekijä, hyvä kansalainen, hyvä vitun ihminen. Täytyy mennä takaisin sinne töihin, vaikka hampaat irvessä, vaikka se tuntuisi kuinka karseelta. Ja just tuossa onkin mun mielestä just se tärkein homma, mistä tietää olevansa valmis palaamaan siltä saikulta takaisin töihin. Kun tulee sellainen tunne, että mä voisin oikeastaan kyllä mennä takaisin kokeilemaan, että miltä se oikein niin kuin tuntuu. Että mua ei hulluna ahdista, mua ei pelota järkyttävästi. Mua ei hirvitä se ajatus, että mitä mulle tapahtuu, jos mä menen takaisin töihin. Siis se töihin paluu aivan varmasti jännittää. Ja voi olla, että yöunet menee taas ennen kuin ne työt alkaa. Ja ekat päivät on ihan järkyttävän väsynyt ja niin edelleen. Mun mielestä se jännitys kuuluu ihan asiaan. Mutta se perustunne, sen pitäisi mun mielestä olla sellainen, että joo. Musta tuntuu, että mä nyt haluan mennä takaisin. Mun yksi kaveri, joka oli työuupumuksen takia saikulla mun jälkeen, kysyi multa, että hei, mistä tietää, että onko valmis palaamaan takaisin? Ja hänelle mä sanoin suoraan, että jos sun täytyy kysyä sitä multa, niin silloin sä et ole valmis. Toki me ollaan erilaisia ja toiset tarvii enemmän semmoista rohkaisua ja kannustusta ja mitä kauemmin siellä saikulla on, niin voi alkaa tuntua jossain vaiheessa vaan niin kuin vaikeammalta ja vaikeammalta palata takaisin. Mutta silti mä uskon, että tuossa pitää jotenkin kuunnella itseään. Ei pakottaa, vaan lempeästi kannustaa.
Joko kuuntelit podcast-jaksoni Näin Perttikin performoi paremmin, jossa kerron, kuinka motivoida suurten ikäluokkien edustajaa tiristämään itsestään viimeiset mehut ennen eläköitymistä.
No sitten se toinen töihin paluu koko kesän kestäneen saikun jälkeen meni aika paljon paremmin. Mulla oli sellainen olo, että kyllä, vaikka olisi kuinka persiistä se työ, niin minä haluan nyt mennä eteenpäin kokeilemaan, että miten tämä nyt oikein menikään. Tämä paluu meni myös siinä mielessä oikeaoppisesti, että meillä oli tämmöinen kolmikantainen työterveysneuvottelu, eli palaveri, johon osallistuin minä, työterveyslääkäri ja työnantaja. Tällaisessa neuvottelussa voi olla paikalla muitakin, riippuen vähän organisaatiosta. Esim. Voi olla HR tai joku luottamusmies ja niin edelleen, ja sen tavoite on siis yhdessä miettiä, että miten tätä työntekijää voitaisiin siinä työssä jaksamisessa tukea. Miten niitä työn olosuhteita voitaisiin muuttaa, jotta se työntekijä jaksaisi paremmin. Ja toisaalta onhan siinä myös tarkoitus varmistaa se, että se työnantajakin saa noin niin sanotusti omansa pois, eli tästä työntekijästä nyt on jotain hyötyä heille. Mua tämä neuvottelu luonnollisesti jännitti aivan kamalasti, koska en oikein tiennyt, että milläköhän mielellä siellä työnantajan puolella oikein ollaan ja miten me nyt päästään näistä kaikista sovittavista asioista selvyyteen. Mä olin ilmoittanut hyvissä ajoin työpaikalle, että tuun tekemään aluksi tämmöistä lyhennettyä työaikaa, mutta itselleni tyypilliseen tapaan oli jotenkin nyhväily siinä, että no kai se nyt on jo aikamoinen työajan vähennys, jos mä teen vaikka vaan 80% työaikaa. Johon se mun ihana työterveyslääkäri, se oli niin mahtava tyyppi. Mä en ole jollekaan riittävästi hehkuttanut häntä. Hän oli siis niin mahtava ja taitava ja ihana ja lempeästi aina topputteli, kun mulla meinasi lähteä keuliin. Niin hän sanoi, että kuules, mitäs jos nyt aloitetaan ihan sillä lailla, että teet puolta työaikaa. Ja sit jos se alkaa sujua ja tuntuu hyvältä, niin sit me voidaan nostaa sitä. Tämä samoinen työterveyslääkäri sanoi mulle, että hänen tehtävänsä on siinä työterveysneuvottelussa olla minun, siis hänen potilaansa puolella. Mä oon siis aivan järkyttyneenä lukenut teidän viestejä ja kokemuksia näistä, ei niin skarpeista työterveyslääkäreistä, jotka eivät ole olleet näin empaattisia, enkä mä siis tiedä, sattuiko mulle joku terveydenhuollon yksisarvinen kohdalle, mutta voi pojat, kun mä oon siis kiitollinen siitä, että näin kävi. Tää lääkäri siis suoraan sanoi, täräytti siellä neuvottelussa esimerkiksi, että tuo, että Hetalla säilyy kaikki samat asiakkuudet, kuulostaa mun korviin siltä, että kaikki samat asiat täytyy saada tehtyä puolet pienemmällä työajalla. Mä en olisi siis ikinä saanut sanottua tuota itse tuossa vaiheessa. Siihen työterveysneuvotteluun kannattaa valmistautua niin, että kirjoittaa kaikki käsiteltävät asiat etukäteen itselleen ylös. Myös siis niitä kaikkia lääkärikäyntejä varten kannattaa laittaa itselleen ylös kysymyksiä, koska sitten kun on siinä tilanteessa, niin helposti lyö aivan tyhjää, että siis mitä mun nyt pitikään kysyä ja mitä asioita mun piti varmistaa. Mä olin miettinyt aika paljon sitä, millaisista jutuista, millaisista tilanteista mulle sitä stressiä ja epävarmuuden tunnetta eniten syntyy. Esimerkiksi mä tunnistin, että semmoinen tavoitteiden ja vaatimustason tempoilevuus oli mulle tosi stressaava. Olin miettinyt näitä yksin ja työpsykologin tuella se osasi antaa tosi hyviä kysymyksiä, joiden avulla mä sitten ymmärsin esimerkiksi sen, ettei mulla todellisuudessa ollut kauheasti vaikutusvaltaa mun työnkuvaan tai tehtäviin, vaikka sitä aina silleen puheen tasolla hehkutettiinkin. Mitä pienempiin palasiin ja konkreettisempiin juttuihin ne kuormittavat tekijät saa pilkottua, niin sitä parempi. Ja toki tämä on ihan helvetin vaikeaa, jos siellä työpaikalla on vaikka joku sellainen tulehtunut sosiaalinen tilanne, mutta tavallaan siksi se on myös tosi hyvä, että siinä työterveysneuvottelussa on joku ulkopuolinen, eli se työterveys paikalla, niin se ei mene niin helposti ihan semmoiseksi kyräilyksi. Ja tässä hetkessä myös keskustellaan kaikista mahdollisista toiveista, mitä sulla on. Esimerkiksi mä pyysin, että en heti alkuun haluaisi sitä vastuuta, että mun täytyy suoraan olla asiakkaisiin yhteydessä, koska se olisi tarkoittanut, että pitää vastata viesteihin tietyssä määräajassa ja muutenkin olla silleen, teettekö, mielinkielin. Mä tosiaan palasin sitten töihin puolella työajalla. Koska mun lääkäri vahvasti suositteli tätä ja kirjoitti mulle tätä varten todistuksen, niin mä sain Kelalta tällaista osasairauspäivärahaa. Eli siltä ajalta, kun mä olin niin sanotusti edelleen saikulla, Kela maksoi mulle korvausta. Tätä voi saada, jos tosiaan lääkäristä suosittaa ja kirjoittaa B-todistuksen, ja jos se työaika vähentyy 40-60% kokoaikaisesta työajasta. Eli jos esim. Hyppää sieltä saikulta suoraan tekemään sitä 80% työaikaa 4 päivää viikossa, niin sen saat maksaa ihan omasta pussista. Jos taas työnantaja maksaa ihan täyttä palkkaa myös tuolta sun osasairausloman ajalta, niin Kela maksaa noita korvauksia suoraan työnantajalle, mutta käsittääkseni tämä tapahtuu useimmiten niin, että Kela maksaa sitten sille työntekijälle tätä. Tämä osasairaushommeli, tämä on siis semmoinen juttu, josta mä en itse tiennyt yhtään mitään, ja vaikka mä en haluaisi neuvoa ketään, niin tämä on nyt kyllä sellainen, että lämpimästi kehutan kaikkia tutustumaan mahdollisuuteen, jos se vaan suinkin siis sulle on mahdollista. Ylipäätään mun mielestä tollainen osa-aikainen työaika on aivan paras mahdollinen tapa lähteä kokeilemaan uudestaan, miltä se töiden teko tuntuu. Tyhmintä, mitä työnantaja ja myös se uupunut itse voi olettaa, on, että sieltä palataan sieltä saikulta aivan semmoisessa samassa iskussa tai työkyvyssä kuin mitä ennen sitä uupumista oltiin. Työterveyslääkärit suosittelee usein sitä osa-aikaisuutta just siitä syystä, että se uupunut saisi sellaisia pieniä onnistumisen tunteita. Et kato, vähän osaa sittenkin jotakin. Koska ne rohkaisee ja ne tuntuu hyvältä ja saa taas sellaisen fiiliksen itselleen, että no hei, ehkä musta vielä elävä ihminen tässä tulee. Ja kun tällainen tunne tulee, niin se auttaa siinä kuntoutumisessa. Mä ymmärrän, että joissakin työpaikoissa tällainen järjestely vaatii toimenpiteitä, hommien organisointia ja kaiken maailman asioiden järjestelyä. Mutta niinhän pitäisi joka tapauksessa tapahtua. Jos siellä työpaikalla on kerran uuvuttu, niin pitäisi katsoa se pakka kasaan uudella tavalla. Se, ettei tollainen osa-aikainen töihin paluu jossakin työpaikassa onnistu, vaikka se olisi hyväksi sille työntekijälle, siis sille ihmiselle, huom, nyt mä painotan, että ne uupuneet on aina ensin ihmisiä eikä mitään hiton työntekijöitä, niin tällainenhan kertoo jotain siitä työpaikan joustamattomuudesta ja siitä maailmankuvasta, niistä arvoista, jotka siellä vallitsee. Kumpi meille on tärkeämpää, se, että tämä ihminen voi paremmin, vai se, että täällä joku puolikuntoinen saa tätä hommaa hakattua eteenpäin?
Lämpimästi tervetuloa uppoavan laivan organisaatio-uudistusarvontaan, jossa arvomme jokaiselle matkustajalle uudet työtehtävät ja tiimin.
Mulla itsellä tosiaan siinä sairausloman alkuvaiheessa ja tän oikeastaan koko sen saikuajan korostui se, että mä halusin kuulla ja tietää mahdollisimman vähän mistään työjutuista. Halusin vaan päästä irti niistä työhön liittyvistä ajatuksista ja tunteista. No sitten kun se paluu sinne töihin alkaakin jotenkin siintämään edessä, niin mä taas koen, että mahdollisimman tarkka viestintä olisi älyttömän hyvä asia. Mä maalaan nyt tällaisen mun henkilökohtaisen unelmakuvan, että miten tämä saikkuviestintä minusta voisi parhaimmillaan mennä. Ensinnäkin, kun se henkilö jää sille saikulle, niin sieltä työnantajan suunnalta annettaisiin rauha. Tämä voi riippua henkilöstä ja jos kokee, että on tosi hyvät ja henkilökohtaiset välit vaikka työkavereihin ja muutenkin tulee oltua vapaa-ajalla yhteyksissä, niin tämä on hankala laittaa mitään rajoja sille yhteydenpidolle. Mutta mä oon sitä mieltä, että ainakin jonkun aikaa olisi hyvä olla ihan täydessä radiohiljaisuudessa. Mun ihannekuvassa, ja siis taas mä painotan, että tää on vaan mun mielipide, mutta siinä mun ihannekuvassa esihenkilö sanoisi saikulle lähtiessä, että hei, mä pyrin nyt antamaan sulle rauhan sinne saikulle, ja olen yhteydessä vain, jos mulla on jotain ehdottoman, aivan pakollisen, tärkeää asiaa. Ja että sinä saat olla minuun yhteydessä, jos sä koet siihen halua tai tarvetta. Ja sitten kun sä oot valmis miettimään sitä töihin paluuta, niin keskustellaan siihen liittyvistä asioista sitten aikanaan yhdessä. Ja vielä, että minä lupaan sinulle sitten aikanaan, kun palaat takaisin, niin mä kerron sulle aivan kaiken, mitä sun tarvitsee tietää näistä kootuista työjutuista. Sun ei tarvitse miettiä niitä nyt. Noin sanoisi meikäläisen unelma esihenkilö. Mutta sitten kun tämä uupunut henkilö on palaamassa takas töihin, niin mitä tarkemmin se paluu on suunniteltu ja kommunikoitu, niin sitä parempi. Siis hyvissä ajoin edellisellä viikolla kirjallisesti tieto, että moneltako tätä henkilöä odotetaan paikalle, kuka siellä on vastassa, mitä tehdään, mitä palavereita, siis vaikka koko sen ekan viikon voi valmiiksi aikatauluttaa. Siis mikään ei ole niin perseestä kuin se, että sä tulet pitkän saikun jälkeen työpaikalle ja kukaan ei ole valmistautunut siihen mitenkään. Siis että sä joudut yksin selvittämään, että mitä hittoa mun pitää tehdä, missä mun pitää olla, mitä tehdä. Tähän pitäisi suhtautua sellaisena uudelleen perehdyttämisenä. Taas tämä riippuu toki tosi paljon siitä, että millainen henkilö on kyseessä ja millaiset välit sillä esihenkilöllä ja tällä tyypillä on. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että korostetun paljon tarvitaan tässä vaiheessa sellaista ihmekysymystä kuin mitä kuuluu? Miten sulla menee? Miltä tuntuu olla töissä? Tätä pitäisi kysyä mun mielestä vähintään viikoittain ja sillä lailla, että siihen on kunnolla varattuna aikaa. Mä toivoisin, että siellä työpaikalla ymmärrettäisiin, että sitä saikulta palaavaa tyyppiä jännittää ihan helvetisti. Sitä jännittää paitsi ne työt ja se oma jaksaminen, mutta sitä jännittää hyvin varmasti myös se, että miten muut suhtautuu häneen. Onko ne ymmärtäväisiä, onko ne empaattisia vai onko ne peräti vihaisia, että saatana kun jätit meidät tänne hoitaan sun hommat. Toi vikapelko, se voi tulla sille palaavalle tyypille, vaikka se ei olisi yhtään paikkaansa pitävä, vaikka se ei niin kuin olisi yhtään lähellä totuutta. Ja jos näin olisikin, että joku siellä työpaikalla olisi vihanen, että kun tuokin nyt kävi saikulla, niin sille tyypille mä sanon, että hei, sä et ole yhtään kuule parempi ihminen, vaikka sä et olekaan sairastunut työuupumukseen. Se kertoo vaan siitä, että teidän työpaikalla on sellaisia asioita, jotka sairastuttaa toisia ja toisia ei. Ihan samalla tavalla kuin jotkut on allergisia jollekin asioille ja toiset vaan ei ole. Toiset voi sairastua huonosta sisäilmasta, mutta sit välttämättä ei kaikki. Kukaan meistä ei ole silti yhtään sen parempi tai huonompi. Suurimmaksi osaksi mä kuitenkin uskon sellaiseen, että kaikki on vaan vilpittömän iloisia ja toiveikkaita saadessaan työkaverinsa takaisin. Ja sitten tässä pitää taas hakea sitä sellaista tasapainoa, että mikä on niin kuin utelua ja mikä taas on tukea. Lähtökohtaisesti varmaan joku sellainen, että työkaveri tulee vaikka halaamaan ja sanomaan, että hei, onpa ihan tosi kiva nähdä sua pitkästä aikaa. Sano, jos mä voin jotenkin auttaa tai olla tukena. Niin eikä nyt tollasella voi kauheasti mennä pieleen. Mä uskon, että helposti sillä saikulta palaavalla on semmoinen pikkasen niin kuin överiksi mennyt ja korostunut ulkopuolisuuden tunne. Varsinkin, jos on ollut kauan pois sieltä työpaikan arjesta ja ylipäätään, kun se oma pää voi olla niin myllerryksessä, niin helposti sitä tuntee jälleen kerran niitä ristiriitaisia tunteita ja ulkopuolisuutta. Ja tämän takia se, mitä kuuluu, olisi niin kauhean tärkeä kysymys ihan kaikille ja kaikilta. Että tulisi sellainen olo, että hei, täällä on jotain merkitystä, että mä olen taas täällä. Mut huomataan, mä en ole näkymätön. Veemäisintä, mitä esim. Pomo voi mun mielestä tehdä, on se, että se niinku osoittaa jotain omia negatiivisia tunteitaan sua kohtaan. Esim. Just sulkemalla sua jotenkin ulkopuolelle. Ei kysy moneen viikkoon mitään, että hei, miten sulla on paluu sujunut tai ei vaikka vastaa tai reagoi sun viesteihin. Tällaisissa tilanteissa voi olla, että se työuupunut reagoi aika vahvasti ja nopeasti ja vaikka päättää nostaa kytkintä ja lähtee meneen sieltä. Sillä kaiken kaikkiaan mä ajattelen niin, että varmasti aika monella siinä työyhteisössä herää jonkinlaisia tunteita siinä vaiheessa, kun joku uupuu ja kun tämä tyyppi tulee takaisin töihin. Se uupunut nyt jossain määrin on varmasti kokenut sen prosessin aikana syyllisyyttä siitä omasta tilanteestaan, mutta myös se työyhteisö voi kokea syyllisyyttä. Et meidän olisi pitänyt tehdä jotain toisin, me ei olla pidetty huolta omistamme. Ja tällainenhan on aivan älyttömän vaikea myöntää, varmasti helposti puskee defenssit päälle ja on vaan niin kuin helppo pyrkiä lakasemaan koko homma maton alle. Että sitä ei mitenkään yhteisesti siinä työyhteisössä käsitellä. Tai sitten vaan jotenkin uskotaan semmoinen yhden tahon versio kaikista niistä asioista. Jos mä jotain on tässä koko uupumisprosessissa oppinut, niin sen, että harvassa asiassa on vaan se yksi puoli. Kaikilla on oma versionsa, oma näkemyksensä, omat tunteensa. Ja siksi olisi varmasti hyvä pyrkiä alusta saakka avoimuuteen. Ja siihen, että rohkeasti sanotettaisiin myös niitä vaikeita tunteita. Mutta kuten me kaikki tiedetään, tämä on ihan sairaan paljon helpommin sanottu kuin tehty.
Siis tämä mun Future Focus Leadership on aiheuttanut sen, että Mä en vaan kerta kaikkiaan jaksa kuunnella mun alaisia, kun ne selittää jostain tämänhetkisistä ongelmista. Siis eikö se tosiaan tajuu, vaikka mä oon 100 kertaa selittänyt, että mun tehtävä tässä yrityksessä on siis visioida ja missioida ja sit kans kulkee hidastettuna kaikissa yritysvideoissa, koska siis sitä kameran ja mun välistä vetovoimaa, sitä ei siis voi vaan kukaan opetella. Sitä joko on tai sitä ei ole.
Te uupuneet. Mä takaan, että jossain vaiheessa tätä kokemusta joku alkaa puhumaan teille arvoista. Siis teidän henkilökohtaisista arvoista, ei niistä teidän yrityksen organisaation arvoista, vaan siitä, että mikä teille on elämässä tärkeintä. Se on suurella todennäköisyydellä joku työterveyden edustaja, esim. Työpsykologi tai voi olla lääkärikin, tai sitten se voi olla teidän firman HR:n edustaja, tai se voi olla esihenkilö, pomo, työkaveri, tai sitten te etsitte itse tietoa työuupumuksesta ja päädytte lukemaan niistä arvoista ja siitä, kuinka arvoristiriidat voi aiheuttaa sitä stressiä ja niin edelleen. Mulle itselleni kävi niin, että työpsykologi sanoi varmaan jo sillä ekalla käyntikerralla, että jossain vaiheessa olisi hyödyllistä kirkastaa ne omat arvonsa. Että mitä pitää tärkeänä ja sitten niiden kautta peilata tätä työtä. Että hetkinen, mikäs tässä päivittäisessä tekemisessä nyt oikein kaikkein eniten hiertää. Ja minähän kuulkaa otin tämän arvojen selvittämisen niin sanotusti agendalle. Siis päätin, että nyt muuten perkelee ratkee nämä arvot. Lopputuloksena oli semmoinen aivoummetus, jossa mä olin aivan sekaisin, että mikähän mulle nyt on muka tärkeetä, että itse asiassa juuri nyt ei niinku mikään tunnu siltä, että tää olisi tärkeetä. Mutta kyllä ne sitten ajallaan sieltä kirkastui. Se kaikkein vaikein oivallus niiden arvojen suhteen oli sitten lopulta se, että minä olen niin arvokas, etten mä anna enää kohdella itseäni näin. Minä olen niin arvokas, kaikki ne piirteideni, kaikki ne ongelmineni, että minä enää kattele tällaista. Eikä se ollut helppo päätös lähteä pois. Ei, taas tuli uusi kierros epäonnistumisen tunnetta, hävetti ihan vitusti, pelotti ja tuntui ihan hirveältä. Mutta silti mä tunsin, että tää on oikein. Vaikka tämä tuntuu hurjalta, vaikka tämä ei tässä hetkessä tunnu hyvältä tai helpolta, niin tämä on oikein. Ja kun alkaa keräämään pikkuhiljaa niitä asioita, niitä pieniä askeleita, jotka tuntuu oikeilta, niin ehkä jossain vaiheessa tajuu, että ehkä tämä vielä tästä hyväksi muuttuu. Ja sitten taas tapahtuu jotakin ja sitä ottaa pari harha-askelta ja ihmettelee, että mitäs vittua nyt tuli taas hortoitua ihan väärään suuntaan. Mut kuulkaa, se on elämää se. Välillä hirveetä ja välillä ihanaa. Kiitos kun kuuntelit ja lempeitä tuulia ja hyviä öljyjä sinne konehuoneisiin. Moro!